Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam. Šodien, kas nebijis uz digitālo brokastu galda. Platekrāna monitors S49CG950SE, kas plašāk pazīstams kā Samsung Odyssey OLED G9, jeb G9 lielais izstieptais platekrāna monitors. Monitors, kurā dzīšos es personīgi ļoti gribēju notestēt un kas varētu neatstāt vienaldzīgu daudzus. Vismaz pirmajā iespaidā parādot pāris draugiem šo monitoru, bija tāds, tas ir viens vesels monitors, jo patiešām monitors ir iespaidīgs savā izmērā horizontāli, lai jūs varētu iztēloties 119,7 cm, kas varbūt neko daudz neizsaka, bet ja jūs pieliksiet aptuveni metru klāt, tad dabūsiet porziņa wingspan, jeb apskāvienu no viena pirksta gala līdz otram, te vai pusi no porziņa. Uz ko ir spējīgs šis monitors? Vai tas ir monitora pasaules Porziņģis, vai tomēr uzvar jautājums priekš kam tāds ir vajadzīgs? Laipni lūgti apskatā pie digitālo brokastu galda monitoru neatkarīgam un neapmaksātam apskatam sagādāja Samsung Electronics Baltics. Richard, ar ko sākam? Kas tevi visvairāk interesē par šo monitoru?
Droši vien jau, ka man interesē patiesībā divas pamatlietas.
Aiziet.
Vai tās formas faktors ir jēdzīgs, vai tiešām tiek izmantots, tev izdevās izmantot viņu jēgpilnu, visu to lielo ekrānu telpu. Un otrs variants ir, cik tas ir kvalitatīvs, jo ir svarīgi, lai tas būtu tiešām ļoti labs, lai būtu viegli un ilgstoši varētu ar to strādāt.
Sākam apgriezt tā secībā. Sākam ar to otro, un tad paturprātā to pirmo jautājumu pie tā mēs noteikti atgriezīsimies, jo displejs laikam ir tas, kas pirmais lec acī. Ja automašīnai iespējams tā ir krāsa, telefonam varbūt tas ir kameras moduls apgriežot otrādāk, šeit ekrāns ir pats par sevi paši izsakoši. 49 colus tehniski izliekts, tātad viņš ir ieliekts pretī sēdošo, un tas ir OLED monitors. Lai cilvēki saprastu, ir dažāda veida tehnoloģijas, kas monitoros ir. Ir VA, ir IPS un ir OLED. OLED tādā ziņā šobrīd tirgu kotējās kā dārgākais un arī savā ziņā kvalitatīvākais tehnoloģijas paveids monitoros, bet nevienmēr tas nozīmē, ka šie monitori ir jaudīgāk un labāk. Par citiem arī IPS un VA paneļiem ir savas tomēr priekšrocības. Bet šeit tiem, kam būtiski saprast izšķirtspēju un tie uzicamākus cilvēki, kur jau meklē kādu monitoru, tad šeit ir 5120 reiz 1440. Tad 1440p kvalitāte šeit ir iekšā. Šis nav 4K monitors. Šis nav 4K monitors, kas ir būtiski. Iespējams kādiem profesionāļiem, kas varbūt strādā ar augstas izšķirtspējas krāsām un korekcijām un tā tālāk, šeit 4K vēl nav. Tīri praktiski, Richard, nedaudz jau ieskicēt atbildu uz tavu pirmo jautājumu. Šie ir kā divi blakus nolikti 16x9 monitori. Viņam tehniski skatās 32x9 vai 32x9 šī tie attiecība, bet divi 16x9 blakus nolikti monitori. Kur tā lielā atšķirība? Ja mēs noliekam divus monitorus blakus, tev vienmēr pa vidu būs šī te, maliņa, būs šī te strīpa, būs šī te rāmītes abiem monitoriem, kas tomēr, piemēram, videospēles spēlējot darbā, tas varbūt ir mazāk aktuāli, bet videospēles spēlējot, vienā brīdī tev tas mēķis kaut kur pa vidu pazūd, tajos rāmīšos. Bet kopumā es teiktu, visu cieņu, bilda ļoti kvalitīva visā garumā, spēle, tīpaši spēlējot spēles, kā es minēju, tas ir OLED panels, līdz ar to tas melnais ir patiesi melns, jo pikseļi tehnoloģiski var izslēgties kaut kādās vietās, viņi to ir nodevējuši ar HDR True Black atbalstu, katrā ziņā to vislabāk var izjust, skatoties filmus un spēlējot spēles. Jā, man izdevās tīri no praktiskā viedokļa, un es primāri meklēju šādu monitoru sev darbam, man izdevās nolikt blakus ļoti ērti četrus atvērtus logus. Tātad man bija vaļā internetu pārlūks, kaut kāds dokuments, WhatsApp logs un vēl kaut kur maliņā pat Spotify'am arī pietika vietas. Līdz ar to šeit tev pilnā spektrā, tie nekur nav jāpārslēdzās starp logiem, tas no tāda tehnoloģijas un vispār no šīs kategorijas viedokļa ir tāds suģistējošs piedāvājums.
Bet praktiski, var nopirkt iespējams divus lētākus augstas kvalitātes displejus, Vai tu redzēji to pieņemto vērtību, tas, kad ir viens, nevis divi tieši darbam?
Nu, tā patiesība slēpjas, vai tu spēlē spēles uz šī monitora. Jo tīri praktiski darbam, es tev pilnīgi piekritīšu, lētāk noteikti būs atrast divus monitorus, salikt vienu otram blakus, un tāpat tu redzēsi smuki četras logus. Tā ir atbildes uz tavu pirmo jautājumu. Tas ir viens no jautājumiem, ko mums sekotāji arī bija iesūtījuši manā Instagramā pirms tam. Jā, patiešām, ja tīri darbam, tad labāk, lai divi atsevišķi, nu, vismaz finansiāli šobrīd. Vismaz šobrīd sanāks lētāk. Iespējams, ka cenai krītoties, tur tā attiecība mainīsies, bet...
Bet spēles.
Jā, bet spēles. Nu, tas bija mans otrs lielais uzsvars. Man gribējās pārbaudīt, kā tad būs spēlēt spēles uz tik lielu monitora. Es gan atzīšos, es neesmu īsts videospēļu gameris, hardcore spēlētājs. Man nav jaudīgs dators, es spēlēju uz Xbox. Un šeit sākās interesants stāsts. Nedaudz pirms tā stāsta, tīri par kvalitāti, pabeidzot par ekrānu, spēles spēlēt ir fantastiski. Košas krāsas, dziļi melni toņi, labi kontrasti, tīpaši es pēdējā laikā aizraujos atkal ar Red Dead Redemption 2, jeb kovoju spēli, jeb zirdziņu spēli, kā to dēvē tautā, un tur šie kontrasti ļoti bieži ir, ka tu esi tumšā telpā, tu atver durvis vaļā, un tev pilnīgi nu, sejā iesitās balti gaismi, līdzīgi kā tas būtu arī reāli, atverot durvis kaut kur tuksnesī. Tā kā tas viss ir izjūtams. Tehniski monitoram 240 Hz atsvaidzes biežums, kas nu, tādiem īstiem spēlētājiem ir ļoti būtisks, arī ļoti niecīgs reakcijas laiks, 0,03 milisekundes. Kustībās ghostings, jeb ēnas nav. Bilde nu, grūti ir piesieties. Nu, kā ir tā jāsaka. Otra nians, ko gan nekad testos nepārbaudīs, ir pikseļu iedegšana. Un šis nav stāsts konkrēti varbūt par šo konkrēto modeli, bet par tehnoloģiju kā tādu. OLED paneļos var notikt tā, ka ilgāku laiku, piemēram, ja tev visu laiku katru dienu vienā stūrītī stāv viens tas pats atvērtais loks.
Un, piemēram, tas pats Spotify vai kāds cits platforma.
Kaut vai internetu pārlūks. Un viņam ir tas sarkanais krustiņš stūrītī. Ja tas sarkanais krustiņš visu laiku būs vienā vietā, tad var gadīties, mēdz būt tā, ka šie pikseļi iedeg. Tas nozīmē, ka tur kaut kur tāda blāva ēna no viņiem paliek. Vai šis stāsts ir par šo monitoru? Nezinu, nevaru pateikt, tests pārāk īs. Bet, nu kur tad bija tas lielais āķis? Es dzīvoju ar ko? Es dzīvoju ar ikdienā ar MacBooku un ar Xbox. Tāda nestandarta kombinācija. Parasti tas ir Windows dators, kurš pieslēdzās, izmanto visu ekrānu, tā skaitā arī spēlē. Tīri tehniski ir HDMI pieslēga vieta, bet pieslēdzot HDMI vadu pie MacBooka, tu nevar dabūt pilnu izšķirtspēju. Tā bilde ir izstiepta. Lai dabūtu kārtīgu to 5120x1440, un šis ir būtiski, kāpēc to cipari pieminēja, pašā ievadā nācās pirkt kabeli. Kabeli, kurš savieno attiecīgi nu, MacBook gadījumā Thunderbolt ports ar display portu, kas ir no attiecīgi speciāls štekeris, kas iedod tev šo te... Nu, primitīvi runājot lielāku ekrāna spēju, un tas bija pirmais nu, sīkums, bet nu labi.
Tas bija jānopēr kabels.
Manā konkrētā gadījumā. Citiem iespējams tas nebūs. Otrs, nu, es skatījos, ir arī HDMI ports, tad es paralēli pieslēdzu arī klāt Xbox, un domāju, nu, viss ir skaisti. Tūlīt es slēgšu iekšā Xbox un sākšu spēlēt uz visu lielu ekrānu. Nu, šeit es atdūros par to, ka Xbox bija tas vainīgais, jo Xbox nespēja izmantot šī plašā ekrāna spējas un iespējas. Viņš iedod tev 16:9, jeb klasisku standārtu monitora izmēru stāstu.
Tad sāni palika tukši.
Sāni palika tukši, bet tas nav stāsts par monitoru, tas ir stāsts par Xbox. Bet ja nu kādam ir šāda līdzīga vēlme, nu tad šeit tas tomēr
nestādās. Potenciāli PlayStation varētu būt līdzīgi.
Jā, tieši tas pats. Nu lūk, kas bija interesanti, un šeit gan man šeit, ka monitors man nedaudz pievīla, viņš nespēja kvalitīvi atšķirt, kurā brīdī es gribu vienkārši strādāt pie datora un kurā brīdī es gribu spēlēt spēles, jo Samsung monitori nāk ar īpašo game mode, jau spēļu režīmu, kur ideja pašos pamatos ir ļoti laba, tie ir speciāls režīms spēlēm, kur tās krāsas uzgriežas spilgtāks, spilgtums jaudīgāks, tev apakšā speciāli palodzīt, kur visādas spēļu pārvaldības kontroles ir iekšā, un šeit bija sākās joki, kad es atsevišķi ieslēdzu Xbox. Montors sākumā parādīja šo izvēli un pēkšņi pazuda. Kaut kāda sadarība ar Xbox nebija. Lai es varētu spēlēt Xbox uz šī montoru, vajadzēja pieslēgt datoru, attiecīgi portatīvo, ieslēgt sākumā portatīvo, atvērt vaļā dual screen, kas ir viena no funkcijām, starp citu, kas ir noderīga funkcija, ka tev ir divi ekrāni blakus, tev kreisajā pusē ir pilnvērtīgs datora ekrāns un labajā pusē ir pilnvērtīgs Xbox ekrāns, bet man to vajadzēja nodrošināt katru reizi, vienkārši vienu pieslēgt īsti nevarēja, kas bija lielā vilšanās, un es līdz galam nesaprotu, kur ir šī tā atšķirība, man negribās vainot monitoru šeit, sicamāk tas bija stāsts par kaut kādiem herciem un sadarību konkrēti ar šo spēļu konsoli, bet nu, liels piņķers, latviski sakot. Nu, tas ir stāsts par Xbox Series X sadarību ar jaudīgiem monitoriem. Ir arī trīs USB porti, bet līdz to praktiskajam pielietojumam sikdienā nenonāca, bet tur varētu ielikt iespējams varbūt pelīt, varbūt klaviatūru, varbūt kādu USB lādēšanas ierīti. Nu, tas ir atkarīgs no katra setup, kas ir svarīgi. Daži vadi iespraužās sānis, daži vadi iespraužās perpendikulāri, ja kāds mēģina pielikt monitoru tuvu sienai, nu, tad tur var gadīties kādu vadu kaut kādā brīdī nedaudz lietas.
Tās ligzdas ir kaut kur ekrānam pa vidu vai malā?
Aizmugurē pie kājas, nestāstot sīkāk, kas ir interesanti, viņam nāk līdz arī melna elektrības kaste. Liela kaste, kas ir paredzēta tikai elektrībai. Dažkārt šiem superjaudīgajiem monitoriem un tīpaši televizoriem kastē jau var iespraukst iekšā vadu. Šeit visi vadi monitorā, bet elektrība atsevišķi viens liels klucis, kas ir būtiski, ja esat super tīro galdu cienītāji. Par pašu uzbūvi monitors ir pasmoks, viens spēcīgs vīrietis viņu var viens pats pacelt, varbūt, ka dāmai nāksies palūkt palīdzību. Monitors nu, tiešām dzīvē ir liels savā ziņā, un tas ir izaicinājums, ja tev viņu vajag pārvietot no vienas istabas uz otru. Komplektā stabila kāja, kuru it kā var celt augstāk un zemāk, mīnus ir tāds, ka augstuma ziņā man tas nebija pietiekams, lai viņš būtu acu augstuma līmenī, lai būtu ergonomiski pareiza darba vidas.
Tu taču neliki grāmatas apakšā.
Es uzliku kārtīgi koka kastu apakšā un uzliku tās kastas virsū, bet varētu likt arī grāmatas, nu, kas ir kaut kāds trūkums, kas ir interesanti, montoram aizmugurē liels RGB krāsu aplis, tad visas svarvīgas krāsas tur redzamas. Es praktiski funkcionāli pielietojumu šim neredzu, ja vienīgi tas montors jau stāv kaut kur istabas vidū un tu vienāc istabā un tāds, oh, kas par gaismiņām. Praktiski, gan šis montors it kā var atspoguļot arī tās krāsas, kas tev rādās uz konkrēt, piemēram, spēlētajā brīdī, ja tev ir viss sarkans, tev var fonā spīdēs uz sienas sarkana krāsa, ja tev ir kaut kur pie sienas montors, bet,
kā, nu, tā kā ambilight tehnoloģija.
Jā, tāds fona gaismiņas. Nu, vēl par kādām ekstrām montorā ir iebūvēta arī skaidruņa, priekš mūzikas labi, priekš filmām labi, priekš spēlēšanas ciešam. Es vienmēr izvēlējos pieslēgt austiņas, jo tomēr telpiskā skaņa austiņās ir monitorā tikai priekšā, un šajā monitorā ir arī vieda televizora saskarne, ko Samsung mēģina ielikt visos monitoros, bet nu, es tur to jēgu izmantot to, kā televizoru neredzēju, varbūt kādam kaut kādu Netflix TET vai cita veida lietotni, varbūt, ka gribēsies tur dabūt ar pulti, varēja arī uzslēgt to, kā televizoru. Par konkrētiem, kas ir būtiski, šajā kategorijā nav daudz konkurenti, jo diezgan specifiska kategorija tik milzīgiem ekraniem, taču konkurenti ir. Kā uz to skatās? Ir viens konkrēts LG 49 ultra-wide monitors, kuram ir līdzīgas funkcijas. Ir gan HDR, gan arī FreeSync sadarība, kas noderēs piemēram AMD video kartēm datoros. Ir arī šis te, nu, ultraplatais izliekums, tas varētu būt iespējams tāds viens no tuvākiem konkrētiem formas faktoram, un tad, ja skatās tā nedaudz plašāk, ir vienkārši lieli colu monitori. Ir viens Alienware monitors, AW5520QF, ja kāds paspēja šo pierakstīt no Dell, kas arī ir OLED piedāvājums, kas ir svarīgi, tur tā izšķirtspēja nedaudz citādāk, bet ir joprojām visas vajadzīgās lietas priekš gameriem, un arī Asus ROG Strix 49 colu izliektais monitors, kas nav super platais, vienkārši liels izliektais monitors, arī tas nodrošinās diezgan kvalitīvu spēles pieredzi, skatāmies tīri uz parametriem. Nu, tā kā ir alternatīvas, bet tās ir jāpameklē. Rezumē, ja esi cilvēks, kas meklē šobrīd jaunu monitoru, varbūt, ka šis ir apsvēršanas vērts, man konkrēti šis monitors nepārliecināja kā tādu, uz kuru jāpārēķi, man ir specifisks gadījums. Es spēlēju lietas uz Xbox, man ir MacBooks, līdz ar to man tā sadarība ar šo monitoru neizveidojas, bet iespējams, ja tev vienkārši ir jaudīgs dators, tas ir pavisam, pavisam cits stāsts. Tas nav tik daudz par monitoru, bet par tavu pārējo ierīču klāstu, kas ir nemazāk būtiski. Jo kopumā monitors, es teiktu, ir īsts zvērs starp monitoriem. Krāsas, melnās krāsas, šis te frekvences biežums, nu, kopumā nu, prieks skatīties. Ja esi hardcore spēļu spēlētājs vai augsts raudzes radošais profesionāls, kam nevajag 4K kvalitāti, tad noteikti šis ir apsvēršanas vērts. Taču tos, kuri spēj sadzīvot ar nedaudz mazāk iespaidīgu attēlu kvalitāti, kuriem varbūt arī budžetā ir ierobežojumi, jo nu, cenu mēs neminēsim, bet šis ir ierakstās 4 ciparos, tad ir vairāk labi konkurenti no LG, Dell, Asus, Philips un citiem. Un beigās, ja tev vienkārši vajag darbam monitorus, jo projām divi monitori blakus, viens otram ļoti labi konkurē. Un, starp citu, ja nevajag konkrēti OLED ekrānu, var paskatīties ar uz kādiem vecākiem Odyssey ekrāniem, kas ar laiku kļūst arvien lētāki. Lūk, šāds monitora apskats.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!